G8 valstu līderiem, neskatoties uz ASV, Lielbritānijas no vienas puses un Krievijas no otras atšķirīgajiem skatījumiem uz Sīrijas konflikta risināšanu, divu dienu samitā Ziemeļīrijā tomēr izdevās vienoties par kopīgu paziņojumu. Tajā rakstīts, ka iespējamo pārejas valdību vajadzētu veidot balstoties uz abu konfliktā iesaistīto pušu appusēju vienošanos. Lielā aftoņnieka līderi arī nosoda ķīmisko ieroču jeb kādu izmantošanu un aicina gan režīmu, gan opozīciju apņemties iznīcināt un padzīt no Sīrijas visas organizācijas un personas, kas saistītas ar grupējumu Al-Qaida un citām teroristiskām organizācijām. G8 valstu līderi arī aicina pēc iespējas ātrāk noorganizēt Sīrijas miera konferenci Ženēvā, kurai sākotnēji bija paredzēts notikt jau šomēnes, bet konkrēts datums joprojām nav noteikts. Opozīcija atteikusies tajā piedalīties, kamēr no amata neaizies prezidents Bašars al-Asads. Domājams, ņemot vērā Krievijas iebildumus, kopīgajā paziņojumā Asads netika pieminēts, nemaz nerunājot par aicinājumu viņam atkāpties. Samita namatēvs Lielbritānijas premjerministrs Davids Kamerons tomēr uzsvēra, ka gan Krievijai, gan Rietumvalstīm ir kopējs mērķis.
It's no secret that there were very different views around the G8 table.
Nav noslēpums, ka G8 sanāksmē pastāvēja ļoti dažādi uzskati, bet mums visiem kopīgs ir būtisks mērķis – izbeigt šo konfliktu un palīdzēt Sīrijas iedzīvotājiem panākt izmaiņas, ko viņi vēlas.
Kaut gan kopīgajā paziņojumā Sīrijas prezidents nebija pieminēts, Kamerons tomēr paziņoja, ka Asads nevarētu iesaistīties pārejas valdībā. Tomēr tajā varētu atrasties režīma amatpersonas, kas nolēmušas pāriet opozīcijas pusē. Lielbritānijas premjers uzstāja, ka valsts institūcijām būtu jāsaglabājas, lai izvairītos no varas vakūma.
Tas būtu jāņem vērā tiem, kas bijuši lojāli Asadam, bet zina, ka viņiem ir jāaiziet un vēlas stabilitāti savā valstī.
Tikmēr Krievijas prezidents Vladimirs Putins pēc samita paziņoja, ka Kremlis neizslēdz iespēju arī turpmāk piegādāt ieročus Asada režīmam, jo tas notiktu saskaņā ar likumīgiem vēl pirms konflikta sākuma noslēgtiem līgumiem. Tajā pašā laikā viņš nekavējās veltīt kritiku ASV, kas jau paziņojušas par nemiernieku apbruņošanu un citām rietumvalstīm, kas to vēl apsver. Putins arī brīdināja, ka šādi ieroči var nonākt ekstrēmistu rokās, ko tie galu galā varētu izmantot uzbrukumiem arī Eiropā.
Mūsuprāt, uz nepamatotām apsūdzībām pret Damasku par ķīmisko ieroču izmantošanu balstīt lēmumi apbruņot nemierniekus tikai vēl vairāk destabilizēs situāciju.
G8 valstu līderi samitā pieņēma arī citus ar finansēm un ekonomiku saistītus lēmumus, ko gan aizēnoja Sīrijas krīze. Piemēram, viņi vienojās cīnīties pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, norādot, ka nodokļu institūcijām visā pasaulē vajadzētu automātiski apmainīties ar informāciju un solīja to padarīt par globālu standartu. Gints Amoliņš, Latvijas radio.